confluenze.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Constantin Cristian Bleotu la prima întâlnire săptămânală cu lumea și viața literară aici la Radio România Cultural. Târgul de carte Bookfest, a căruia 13-a ediție s-a încheiat ieri la București, va fi leitmotivul confluențelor. Alături de colegii mei, Eugen Lucan și Oana Georgiana Enăchescu, am participat la lansările și dezbaterile propuse de edituri, realizând interviuri și înregistrări, din care am selectat astfel.
Nu știu cine spunea, nici n-are importanță, că literatura femeilor n-are umor. Mie nu-mi place chestia asta și cred că în orice carte bună trebuie să existe și un surâs în colțul gurii care să dea de veste că autorul este detașat de lumea în care te trimite cititor și în care și el este plonjat.
Este de părere scriitoarea Doina Jelea, autoarea romanului Efectul fluturelui.
De câte ori e ocazia în aceste texte, fac și comparații cu ce se întâmplă și în alte părți, ceea ce îți permite să ai eventual acces la alt gen de explicații decât această explicație mitologică, așa e la români.
Profesorul Vintilă Mihăilescu a nuanțat metafora aleasă ca titlu al volumului său Etnogeneză și țuică.
Îți vorbește despre noblețea cerșetorului, îți vorbește despre hoț, îți vorbește despre reașezarea straturilor lumii. Și din punctul ăsta de vedere și nu numai din ăsta, eu cred că această ediție americană este cu adevărat o ispravă.
A afirmat scriitorul Radu Paraschivescu despre versiunea romanului Viața și opiniile lui Zaharia Slichter, de Matei Călinescu, tradus de curând în Statele Unite ale Americii.
Confluențe. Locul de întâlnire a reflecțiilor, opiniilor și mărturisirilor literare ale scriitorilor români și străini. Confluențe cu Oana Georgiana Enăchescu, Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleotu. Confluențe, în fiecare luni, de la ora 20, la Radio România Cultural.
La rubrica Scriitor la microfon, invitata Oanei Georgiana Enăchescu este prozatoarea Doina Jelea, cea care a adăugat un nou roman suitei sale de scrieri, între care amintim Cazul Nikita Dumitru, Telejurnalul de noapte, 100 de zile cu Monica Lovinescu ori Vila Margareta.
Scriitori la microfon.
Doina Jelea, ați lansat la recent încheiatul Târg de Carte Bookfest romanul Efectul fluturelui. Care este cauza care a determinat acest efect? Ce v-a îndemnat să scrieți acest roman?
Întâi că trebuia să continui romanul apărut acum 3 ani, tot la Polirom, care se numește Vila Margareta, pe care l-am conceput ca începutul unei trilogii. Să dea Dumnezeu să am zile și putere și resurse să-l scriu și pe al treilea. Deși îl apare mai ușor de scris, că am mai multă materie deja existentă. Dar a fost o continuare a romanului Vila Margareta. Pe același principiu, ca să zic așa, o nouă metodă, care nu e foarte nouă, de a apropia literatura de document, și de a valorifica amândouă competențele, pui ghilimele. Și aceea de cercetător în arhivele securității și de autor de literatură non-fictivă și veleitatea mea și dorința mea de a povesti lucruri și de a continua acest experiment de inserție a istoriei mari, ca să zicem tot cu ghilimele, în istoria mică, în viața oamenilor. Mă interesează mai mult istoria ca efect al fluturelui, istoria cu impactul ei asupra noastră, a oamenilor obișnuiți. Noi n-am făcut istorie cu I mare, nici eu, nici tu. Dar nici nu-mi place ideea de victimă a istoriei cu I mare. Însă, cu siguranță, am suportat toți consecințele bătăii de aripi a marilor fluturi, ca să zic așa, a celor negri și a celorlalți. Nu prea sunt fluturi benefici în istorie.
Începeți romanul cu două citate. Primul este o inscripție pe un monument: nimic nu se uită, nimeni nu este uitat. Și încheiați chiar în ultimele pagini ale romanului, în cronologie, de fapt, cu vorbele Mariei, care spune: ca să-ți amintești, trebuie să uiți, și ca să uiți, trebuie să-ți amintești. Cum gândiți locul memoriei? Este memoria o justiție, ca dictonul Anei Blandiana? Credeți că scriitorii pot să facă dreptate?
Nu, scriitorii nu pot să facă nimic decât să scrie. Dreptate poate să facă justiția, dar eu v-aș aminti aici un vers care mă obsedează și pe care uite la acolo pe perete. Versul care spune: ce e drept, nu știe nimeni. Observăm în istorie că la 50 de ani odată dreptatea pare să fie de altă parte. O spune și un personaj aici. În urmă cu 50 de ani au fost omorurile în masă naziste, la care populația, și dacă n-a participat în masă, pentru că veneau din partea puterii, le-a acceptat ca fiind drepte. Adevărul și puterea nu sunt unul și același lucru, nu ce spune majoritatea este drept și adevărat, dar presiunea majorității ne face frică și atunci frica noastră ne face să acceptăm adevărul pe care în acel moment ni-l impune puterea. Așa se explică faptul că oamenii au acceptat atunci. Venea de sus, venea de la cine decide. Dacă ăla decidea așa, este un fel de divinitate pe pământ, fluturele suprem. Dacă el decide, el și răspunde. Răspunderea individuală nu mai încăpea acolo, dar în realitate răspunderea individuală există tot timpul și ea e mascată de frică, frica de putere. Scriitorul nu face dreptate, scriitorul încearcă să se mântuiască și să înțeleagă scriind și dacă reușește să transmită un pic de înțelegere și în jurul lui, asta este foarte bine.
Pe parcursul desfășurării acțiunii, nu o să o dezvăluim în totalitate ascultătorilor, îi lăsăm să o citească singuri, aplicați de mai multe ori acest efect. Ați spus la început că pleacă de la istoria mare, la istoria individuală. Un exemplu ar fi relația mamă-fică, Alexandrina Pantazopol, Maria căsătorită Stamatoiu. Haideți să detaliem puțin această relație.
Exact în punctul ăsta în care prietenul Vladimir Auerbach, care este obligat să plece exact când ea avea mai multă nevoie de el, la 17 ani, într-o relație proastă cu mama ei, care în adolescență se deteriorează și mai tare, atunci când avea mai multă nevoie de el, el pleacă și exact în acel moment ea descoperă că omul ăsta pleacă din România pentru că este evreu, deși ea nu conștientizase nicio clipă până atunci că să fie evreu înseamnă altceva decât să fie, zice ea, grădinar sau brutar sau turc sau tătar sau lipovean, cum erau amestecați și fără niciun conflict între ei oamenii până la acea dată în Dobrogea ei natală. El, ca să o consoleze, folosește nepotrivit metafora. El spune: la 5 ani tu erai curată, La 5 ani un copil este un înger. Nu ai de ce să te culpabilizezi la 40 de ani, 50 de ani pentru ce ai făcut tu la 5 ani. La 6 ani când mama ei se întoarce din domiciliu obligatoriu pentru că nu i-a plăcut întâlnirea cu ea, pentru că i s-a părut că nu e iubită, pentru că nu voia să se despartă de bunii care o crescuse, pentru că nu voia o schimbare. La 5 ani nu vrem schimbări în viața noastră. Nu le vrem niciodată, dar pentru că nu voia toate astea, dar în același timp voia să fie acceptată de copii, când s-a pus problema de unde să întoarce maică-ta abia acum și pentru că tăcerea asupra lagărelor și a locurilor de domiciliu obligatorii era absolut totală, ca o șapă, ea a inventat spontan o minciună. A spus, unde a fost mama ta? A fost plecată cu altul. A fost plecată cu altul. Și pe urmă i s-a făcut rușine și pentru că i s-a făcut rușine și s-a simțit vinovată, a proiectat această vină asupra maică-sii și asta a stricat relația lor pentru toată viața. Fiindcă relațiile noastre cu oamenii sunt întotdeauna mai grav avariate de ce le-am făcut noi. Ai observat că victimele sunt repede gata să-și ierte călăii. Călăii nu sunt capabili să ierte pentru că nu ierți, da, pentru că nu ierți răul pe care l-ai făcut. Dacă ți amintești din Marin Preda, există o scenă care a trecut neobservată, dar Marin Preda era un mare psiholog. El zice că Moromete s-a dus la vecinul lui să-i ceară merticul, să-și măsoare și el grâul și ăla nu-i dă merticul. Și vecinul spune, bine mă, nu mi-l dai, nu mi-l dai. Dar începând de a doua zi, vecinul care nu i-a dat merticul a început să nu-l mai salute și să-l urască. Ăsta este un mecanism psihologic foarte transparent psihologilor și psihanaliștilor și psihiatrilor. Răul pe care îl faci te otrăvește mai ales pe tine și neputându-l suporta, îl proiectezi asupra celuilalt. Ura se naște și mai este o scenă pe care mi-o aduc aminte. După ce un torționar îl bate până îl desfigurează pe omul anchetat, îi spune, vezi ce m-ai adus în stare să-ți fac? Deci tot el era vinovat, pentru că vina proprie este foarte greu de asumat și pentru că vina proprie este greu de asumat, o proiectezi în celălalt. Aici nu era vorba de un efect al fluturelui. Copilul s-a simțit vinovat, că a mințit în legătură cu maică sa și din cauza asta a urât-o pe maică sa, până târziu. Legătura dintre ele s-a rupt și, bun, rămâne să știm de ce s-a rupt legătura între mamă, care era adult și fiică, dar știm apoi. Există o scenă în anchetă pe care nu o descriu cu subiect și predicat, dar se înțelege că Tatiana și sora ei, supraviețuitoarea noastră, au fost torturate și violate în anchetă și Tatiana, care e moartă acum, a strigat atunci mamă și sora ei s-a întrebat unde era mama atunci. Lucruri de astea care sunt efecte ale fluturelui asupra unor ființe mărunte și care n-aveau de ce să se implice în istoria mare, care era la vremea respectivă un tăvălug.
Pentru că ați adus în discuție tema răului, unul din personaje spune că există trei feluri de rău. Răul care ajută, răul care întârzie și răul care distruge. Sunt ilustrate toate trei în carte?
Nu știu dacă sunt ilustrate toate trei în carte, dar este o mare ironie aici. Căutându-și împăcarea și vindecarea și liniștea, ca să zic așa, Maria Pantazopol Stamatoiu are tot felul de încercări și una din încercările foarte la modă și la îndemână în anii 90 era, firește, teozofia. Amintește-ți de tot felul de cărți care încearcă să se ridice deasupra tuturor religiilor tradiționale, marilor religii tradiționale și întemeietoare de civilizații, la urma urmelor, pe care se clădesc niște întregi culturi și civilizații, aceste discipline teozofice, ca să zic așa, născute din inaderența secolului 21 la religie și care încearcă o sinteză a tuturor acestor religii, au venit și peste noi după 90, sub înfățișarea a tot felul de vindecători, de pildă, povestea cu meditația transcendentală. A venit chiar și înainte de asta. Acolo este un amestec de toate religiile pentru ca omul să fie cumva recuperat și adus spre
și
ceva
și împăcat cu el însuși.
Ei, Maria recurge la aceasta, se întâlnește cu maestrul ei pe ascuns și își plătește cotizația, mai ales că și acolo trebuie plătite indulgențe, și vorbește despre aceste trei feluri de rău maestrul ei, și este o împărțire valabilă și care poate fi regăsită și aici. Răul care
ajută.
Întotdeauna răul ajută. Solzhenitsyn vorbește de lucrul ăsta. Suntem mai profunzi și mai buni cunoscători de noi înșine și mai trăiți, cum zice Andrei Pleșu, noi cei din Est. Estul care a trecut prin niște îngrozitoare suferințe poate să dea o literatură și o cultură mai profundă, mai hrănită de rău. Ei, ăsta e răul care ajută. Așa. Răul care distruge este același rău, dar într-o mai mare cantitate și pe o ființă mai fragilă poate să-l distrugă. Bon, și Nietzsche spune, da, ce nu mă distruge, mă întărește. Deci sunt niște banalități altfel exprimate, spun cu ironie, pentru atât cât e pregătită Maria să înțeleagă. Și e o mică ironie acolo la adresa ei. Sper că am văzut-o asta din suferința mea. Nu știu cine spunea, nici n-are importanță, că literatura femeilor n-are umor. Mie nu-mi place chestia asta și cred că în orice carte bună trebuie să existe și un surâs în colțul gurii care să dea de veste că autorul este detașat de lumea în care te trimite cititor și în care și el este plonjat. Este capabil să facă un pas în urmă, și cum să facă un pas în urmă decât surâzând, mă rog, tandru, fiecare surâde altfel, un Selin surâde sarcastic întotdeauna. Mie nu-mi place sarcasmul acela, deși Selin este un mare scriitor și e un scriitor pe care îl apreciez.
În roman vă detașați, vorbiți despre Maria la persoana a treia, iar în cronologie interveniți ca martorul care primește scrisorile Mariei. Într-un fel ne lăsați să tatonăm între ficțiune și realitate. Voiam să vă întreb de ce ați simțit nevoia acelei cronologii la finalul romanului.
Cronologia este una din marile mele slăbiciuni. Cred că din prima mea carte mi s-a părut o mare descoperire a mea, nici nu știu dacă era, dicționarul de personaje, de personaje secundare și cronologia evenimentelor, pe care am pus-o la meditația transcendentală pentru ca să te regăsești. Și în Villa Margareta am o cronologie. Am făcut-o ca să scot în evidență inserția istoriei adevărate, pe care cititorul o va găsi în cărțile de istorie și pe care m-am străduit să o consemnez aici riguros, adică când a fost atacul aerian asupra Parisului, când au intrat trupele române în Basarabia, când au ocupat sovieticii Basarabia cu un an înainte, când s-a întors regina Elena ca regină mamă în România, când a fost rebeliunea legionară. Toate acestea sunt date de istorie reală pe care cititorul le poate confrunta și în interstițiile acestei istorii mari am băgat istoria mică a personajelor mele, care sunt personaje fictive. De ce am făcut chestia asta? Pentru că atunci când ceva ce îți spun este adevărat și îți trecor lângă el și o minciună, vei conferi adevăr și minciunii mele, care ea este adevărată, dar în alt sens. Cum spunea Valerii, literatura e o minciună care spune adevărul. Dacă am făcut amestecul ăsta de ficțiune și realitate istorică, l-am făcut pentru ca minciuna mea care spune adevărul să fie
și mai credibilă.
Ăsta a fost mecanismul care m-a făcut să născocesc acest tip de docuficțiune. Amestec de adevăr istoric și adevăr ficțional.
În încheiere, Doina Jela, aș vrea să vă întreb cum sărbătorește un scriitor a 10-a carte?
Nu-mi place să-mi număr isprăvile. Mă gândeam, Dumnezeule, am împletit cosița albă scriind cărți și sunt atât de nesigură de ce a ieșit și dacă a ieșit ce am vrut să fac și ce am vrut să spun, că mă întreb până când am să aștept cu atâta surpriză, cu atâta emoție și cu atâta teamă reacția cititorului. Pe de altă parte, mi-am dat seama că nu e bine nici să devin o industrioasă care scrie cărți pe bandă rulantă și le scrie din vârful condeiului și nu pentru că nu se poate altfel. Cred că o carte trebuie să o scrii pentru că ea se cere scrisă așa cum naști un copil. Ăla nu poate să nu iasă din burtă. Nu mai iese din burtă decât dacă e mort. Dacă cartea aceea e moartă, trebuie să o scoți și să o arunci. Da. E, când nu este moartă, nu știi de fapt ce fel de copil e. Nu știi.
El crește după
ce. Exact. Nu știi ce, dar știi precis că e viu. Asta este. Știi precis că este viu. Asta o știi. Dacă este o muscă sau un păun sau un, nu știu, un șoricel, nu știi ce e, dar știi că este viu. Pentru mine, criteriul ăsta este. Dacă cititorul simte că acea carte este vie. Asta vreau să aflu. Cu foarte mare emoție aștept părerea oricărui cititor. N-aș da eu interviuri. Mi-aș intervieva eu cititorul. Măi, e vie?
Vor constata ascultătorii noștri dacă ne veți citi un fragment.
Dar Maria mai avea o bănuială sau o intuiție, la care azi însă puțină lume ar fi bucuroasă să subscrie. Anume că și dacă ar fi păstrat acele hârtii, poze, secrete de familie și dacă ele ar fi supraviețuit perioadei când fuseseră periculoase, nimeni n-ar fi fost interesat de ele. Întâi că nimeni n-avea descris teze de doctorat și pe urmă, fiindcă privirea tuturor a întregii țări era ațintită în altă direcție, anume pe chipul plin de pete de la ficat al unui anumit conducător, pariind care din ele și când îi va fi fatală, fără nicio bănuială și nicio speranță în gloanțele care îl vor ciului ca pe un câine turbat lângă un zid scorojit de cazarmă câțiva ani mai târziu. Singura șansă pe care o avea era să le păstreze în sufletul ei, identificându-se cu ele așa cum te identifici cu o substanță vitală și totodată mortificantă. Iar în privința asta, pe Maria altceva o uimise atunci. Nu descoperise încă teozofia și totuși ceva din uimirile ei prevesteau apropierea de această știință a științelor. Fără să-și dea seama, nu teozofia și discuțiile cu maestrul o ajutaseră să priceapă fenomenul, ci însăși doamna Pantazopol. La vârsta de 5 ani, spune doamna Pantazopol, care trebuie să fi știut de la bunii că ea nu se întorsese încă din domiciliu obligatoriu, Maria avusese un cățel, Jacques, un fox sârmos, care murise. Cățelul și-l amintea, își amintea și durerea groasnică cu care îl descoperise mort sub nucul din curte, direct pe pământul gol și rece, într-o dimineață, așa, fără niciun semn prevestitor. Parcă dormea. Dar era acel somn trist, abandonat, veșnic și acea înțepeneală solemnă străină. Din păcate, acum știe, știa și atunci de altfel, că ței nu se reîncarnează. A stat ținându-l și legănându-l pe genunchi până când soarele a devenit arzător și bunii a venit cu roaba, l-a luat blând în brațe, cum o lua chiar pe ea, adormită de sub nuc, și l-a pus pe un ștergar curat de bucătărie în roabă. Și atunci doamna Pantazopol spune că ea, Maria, a început să țipe ascuțit și asta își amintește, nu-l duce, bunii, nu-l duce, nu-l îngropa. Și probabil mișcată de țipetele ei sfâșietoare, bunii și ea cu lacrimi în ochi, a întrebat-o, dar ce să-i facem, măruța, mamă, ce să-i facem? Și asta nu și-a mintea, dar mama ei, antropologa, socioloaga, specialista cumva și ea în vrăji și de scântece, afirmă că ar fi spus să-l mâncăm bunii, ceea ce confirma similitudinea dintre copiii și primitivi care își mâncau părinții și șefii de ceată, atestată de cercetările lui Claude Lévi-Strauss, care își trimisese chiar o doctorandă să vadă ce fac pe aici prin România sălbatică gustiștii. Ei, primitivii, nu ca să nu se despartă de strămoși îi mâncau, ci ca să le încorporeze virtuțile, totuși similitudini. Așa și doamna Pantazopol o îngurgitase la propriu pe Tatiana, dar ca să se emancipeze de ea, să devină adultă.
Doina Jela a citit un fragment din romanul Efectul fluturelui, apărut la editura Polirom și lansat sâmbătă 2 iunie la târgul de carte Bookfest.
Happiness hit her like a train on a track.
Etnogeneză și țuică este titlul unui nou volum semnat de antropologul Vintilă Mihăilescu, un volum editat de Polirom și lansat sâmbătă la Bookfest. Cartea reunește un ciclu tematic de articole publicate săptămânal de-a lungul mai multor ani în paginile revistei Dilema Veche. Însă, dincolo de metafora provocatoare din titlu, substanța volumului are o pondere reflexivă și o deschidere de orizont antropologic veritabile. La aceste valențe ale cărții Etnogeneză și țuică, de Vintilă Mihăilescu, s-au referit și scriitorii invitați să prezinte publicului această carte la Bookfest.
Dialogul ideilor.
Etnologul Șerban Anghelescu.
Doamnelor, domnilor, medoc e fini, vodka, țuica, dedan. E textul unei telegrame cifrate apărute în ziarul Națiunea Română, fondat de Frederic Dame și de amicul nostru Caragiale. Ar însemna în traducere: plevna a căzut, țuica, adică românii, și vodka, rușii, sunt în ea, în interior. Această veste cutremurătoare din 1877 era o veste falsă. Corespondentul de presă se îmbătase cu niște ruși și a transmis această telegramă, care a provocat un entuziasm imens în rândul bucureștenilor, care au aflat în aceeași zi adevărul, și anume că nu căzuse plevna, și s-au repezit să le spargă geamurile și să-i bată pe cei doi care au scăpat cu fuga, pe Frederic Dame și pe Caragiale. Dar vorbele care mă interesează sunt Națiunea Română și țuica, care era emblematică, reprezenta Națiunea Română. Spune domnul Vintilă Mihăilescu, la sfârșit, și citez: acum, fără glumă, încercați să schițați în minte harta lingvistică a acestor băuturi. Mai întâi o pătrundere medievală dinspre Occident, mai apoi una centrală europeană dinspre vest, una otomană dinspre sud și una rusească dinspre nord-est. Și pretutindeni, rezistând imperiilor, difuză, dar persistentă, domnia țuicii, băutura noastră identitară, cu etimologie necunoscută. Recunoașteți, suntem un popor complex. În jocul pe care îl face domnul Mihăilescu, evident că există influențe și agresiuni cultural-alcoolice din direcțiile citate. Asta nu este o etnogeneză, decât un joc de etnogeneză. Și evidențierea țuicii ca proveniență lingvistică necunoscută sună într-adevăr frumos. Avem o identitate, dacă ne luăm după țuică și după domnul Mihăilescu, necunoscută și incognoscibilă, dar profundă și complexă, evident.
Un alt invitat al editurii Polirom, la care a apărut cartea Etnogeneză și țuică, a fost publicistul și universitarul Mircea Vasilescu.
Încercând să mă pregătesc cât de cât, mi-am adus aminte că prin 2003-2004 am folosit și eu cuvântul țuică într-un titlu de articol în Dilema. Se pare că titlurile trag la țuică sau invers. Un articol care se numea Țuica eurosceptică. Era vremea, dacă vă mai amintiți, când începuse să apară în peisajul nostru celebra expresie acquis comunitar. Noi trebuia să preluăm legislația Uniunii Europene, ceea ce am și făcut, iată-ne, și atunci apăreau tot felul de crize și de panici. Câteodată apăreau miniștri, prefecți, primari, care spuneau: domnule, trebuie să facem cu tare chestie, sau nu putem să facem cu tare chestie, că așa ne cere UE, sau nu ne lasă UE. Din cât am constatat eu, în majoritatea cazurilor, nu ne cerea biata UE nimic, dar era un mod al nostru, al administratorilor noștri, de a acoperi diverse chestii. Al doilea tip de panici era când presa română se trezea și începea să strige în gura mare, în numele specificului nostru național și cultural, n-o să mai putem să. De exemplu, n-o să mai putem să tăiem porcul, în mod tradițional. A fost o întreagă vâltoare pe tema asta. N-o să mai avem voie să facem țuică. Sunt zeci și sute de articole pe tema UE nu ne va mai lăsa să facem țuică. Bun, încet, încet lumea și-a dat seama că nu era o interdicție, ci că era vorba despre niște reguli cu privire la felul în care se produce alcoolul și că nu mai e în mod tradițional alambicul improvizat dintr-o oală și două țevi în spatele casei. Între timp au apărut în comerț alambicuri ungurești, am văzut, și mă mir că presa română n-a sărit și de data asta să spună ungurii ne dau alambicuri și vor să ne ia Ardealul, că ar fi fost o temă. E, de ce am făcut această lungă introducere? Pentru că m-am străduit să, citind și recitind pilulele domnului profesor Mihăilescu, pentru că în zeci de ani petrecuți la Dilema, așa le trimitea pe mail și scria acolo pilula de săptămâna aceasta. Despre ce e vorba în aceste pilule pe dedesubt? Ce le leagă dincolo de specificul fiecăreia? Mă gândesc că despre asta e vorba, despre felul nostru de a reacționa la procese, fenomene, întâmplări din jur, de a ne plasa între iubirea de tradiție sau spaima că ne pierdem tradiția și semnele modernității și europenității, care au dat năvală peste noi, fie că am vrut, fie că n-am vrut. Cam asta văd eu că ar conduce undeva, cum spuneam, într-un fel nu totdeauna explicit, dacă luăm la rând nu numai Etnogeneză și Țuică, dar și celelalte volume în care Vintilă Mihăilescu și-a adunat articolele. Spunea odată într-un interviu, dacă nu mă înșel, că jurnaliștii îl sună de multe ori în calitatea sa de specialist pe tema cum e românul. Îl sună în urma unor știri, unor sondaje, unor chestiuni. Întrebarea asta e, cum e românul? Dom'le, de ce românii fac și drec? De ce în sondajul cu tare 80% au răspuns nu știu ce? Și o spunea domnul profesor Vintilă Mihăilescu, sigur, cu un pic de ironie și cu un pic de distanțare față de această obsesie și a noastră și a presei, sigur, presa o umflă uneori și din motive de audiență, această obsesie de a ne autodefini, de a înțelege în sfârșit cum suntem, cine suntem. E, întrebările astea identitare ne macină în continuare de atunci și se pare că nu știm să dăm răspunsul. Eu cred că nici nu ar trebui să căutăm cu atâta înverșunare răspunsul și mai ales să insistăm în ideea că va exista vreodată un răspuns clar pe care îl putem rezuma în câteva fraze. Nu. Mai bine citim bunăoară o astfel de carte, citim și altele pe aceeași temă, continuăm să ne punem întrebări, convinși fiind că în situația de față sunt mai bune întrebările decât un răspuns clar.
Din Canada a sosit și pentru a fi alături de antropologul Vintilă Mihăilescu la acest eveniment editorial, teoreticianul literar Călin Andrei Mihăilescu.
Aș prefera să spun câte ceva despre această carte și nu în jurul ei, pentru că ea este ultimul installment al unui flux de texte, de textualitate și de problematică ce ține de 20, dacă nu de mai mulți ani, cel puțin în contextul Dilemei. Pentru că Vintilă este realmente un fenomen intelectual românesc. Nu vreau să-l mortific într-o icoană, făcându-l o instituție, dar este fără îndoială omul care poate să dea doctorate absolut tuturor, să predea absolut orice, să se miște foarte repede și instituțiile din cauza asta îl tem și se feresc de el, dar fără să-l distrugă, deoarece sunt culante. Apropo de carte, textele din primele trei secțiuni sunt vintage Vintilă, nu? Știm ce a spus înainte, știm cum le întoarce, știm care este problema statului, a poporului, a națiunii, a ceea ce înseamnă acasă, sau cum americanii ne-au turtit micii noștri tradiționali și au făcut din ei hamburgeri, astfel încât trebuie să stăm în genunchi în fața lor și a avioanelor lor. Partea a patra însă, pentru mine, este relativ nouă, pentru că Vintilă este poate cel mai acut analist al slăbiciunilor statului român. Statul român e format nu din separarea puterilor sale, ci din uniunea slăbiciunilor sale și cu cât acea uniune este mai puternică, cum se întâmplă în ultimele săptămâni la București, cu atât statul este mai slab. Da, acum el e antropolog, nu e politolog, așa că nu poate să facă nimic din punctul ăsta de vedere. Există însă niște semnale de alarmă care nu sunt, hai să zicem, profetico-iudaice sau grecești din punctul ăsta de vedere, ci foarte analitice. din felul în care îl privesc eu pe Vintilă, el este un predictolog, mult mai mult decât un profet, care avertizează, apropo de seriozitatea stării statului și a economiei românești, în contextul, să zicem, unei accelerări în economiile occidentale, a inteligenței artificiale, a multiplicării mediatorilor economici și chiar politici, pe când România, din punct de vedere politic și chiar economic, este fie o piață elastică și laterală sau și mai periculos, o țară tribală care este condusă către un evul mediu, de parcă iluminismul nici n-ar fi existat. Dacă nu aș citit asta, a patra parte, vă recomand cu mare seriozitate, pentru că Vintilă, într-adevăr, un gânditor, poate un gânditor unic, nu numai în România, vorbesc de ceea ce știu despre lume în genere, și este absolut imposibil să citești pe Vintilă, pentru că are dreptate întotdeauna, știi? E ca un boxer cu trei categorii mai mari decât tine și nu poți decât să te bucuri că nu te doboară la pământ. Bravo, Vintilă!
În final, am selectat și un fragment din cuvântul autorului volumului Etnogeneză și Țuică, antropologul Vintilă Mihăilescu.
Problema, indiferent cum o numim, că identitate, că etnogeneză sau altminteri, ea există, ne polarizează, nu de azi, de ieri, ci de mult. Ori, ca să o abordez totuși, cred că singura modalitate, cel puțin în capul meu, este aceea unde tandre ironii. Și tandră, pentru că să spui suntem ultimii oameni, nici politicos și nu e nici real. Pe de altă parte, nici varianta cealaltă de iubire necritică, nețărmurită, suntem cei mai, Dacii au inventat cultura egipteană, bun, și alte culturi, nici asta nu merge. Deci fără o distanțare ironică, iarăși nu merge. Deci acel binom, cum s-ar zice acum, dar de cu tot o altă natură, între ironie și afecțiune și tandrețe. Al doilea lucru, care ține probabil de obsesiile mele și de obsesiile de antropolog, și anume un lucru de care mi-am dat seama de-abia acum 2-3 zile, ține de punctul meu de vedere, care este clar unul antropologic. Adică, pe de-o parte, așezarea în timp și așezarea în spațiu. Adică, la ce mă refer? Prima parte se cheamă actualitatea trecutului. Asta m-a preocupat și cred că e un lucru foarte important. De ce? Pentru că este foarte evident, mai ales dacă te apleci puțin de el, dar e și la nivel de bun simț, că nu poți pur și simplu să explici niște fapte actuale fără să vezi cam de unde vin, fără să le vezi istoria, fără să le vezi întreaga dinamică. Bun, deci asta e dimensiunea timpului, dacă vreți. În același timp spuneam că și o încadrare în spațiu, pentru că asta este altă obsesie a noastră, la noi ca la nimeni. Evident, nu o să ne comparăm cu bulgarii, care aia sunt jumătate de oameni, adică cum o să ne comparăm noi cu bulgarii, nu? Totul se întâmplă numai la noi, nu ne uităm nici măcar, cum sunt, 10 centimetri peste vreo graniță, că aia nu contează. Oricum, știm mult mai bine ce se întâmplă la Berlin sau la Paris decât la Praga, Sofia sau Chișinău. Deci această punere într-un context spațial, care e la mintea cocoșului, adică n-am inventat eu, Doamne iartă-mă, așa ceva. E o chestie de bun simț, doar că mă agasează faptul că bun simț, dar nu prea se practică. Și atunci, de câte ori e ocazia în aceste texte, fac și comparații cu ce se întâmplă și în alte părți, ceea ce îți permite să ai eventual acces la alt gen de explicații decât această explicație mitologică. Așa e la români, așa e românul, și când mai aud mai recent, asta e, era să zic, în DNA-ul românului, nu, în ADN-ul românului. Deși e o combinație, nu se știe dacă e în DNA-ul sau în ADN-ul românului, dar asta e culmea autorasismului, adică diferențele culturale așezate pe tipologii, pe genetică, au dus la niște rezultate de care nu vrem să ne amintim și se chemau rasism în grad ultim. Deci noi acum practicăm rasismul nu cu ceilalți, ci cu noi înșine, doar că o facem fără să ne dăm seama. Ori acest gen de comparație, de plasare în timp și în spațiu, cred că sunt precondiții sine qua non ale unei încercări de a înțelege puțintel ce se întâmplă în lumea noastră. Deci acestea sunt intențiile și, să zic așa, mizele acestui volum. Am încheiat cu acest gen de scriitură accesul meu la o lume pe care o simt tocmai străină, accesul la această lume este tot mai dificil și atunci îmi trebuie timp, dacă sunt onest, să încerc să descifrez. O ritmul de în fiecare săptămână mai am o epifanie corectă, nu mai ține, nu mai ține la propriu. Și poate vă dați seama, poate nu vă dați seama, întru totul trăim deja într-o cu totul altă lume. Și o să închei cu o explicație a ceea ce vreau să spun, pentru că tot are cartea acest titlu de etnogeneză, deci se referă și la națiune și la identitate. La sfârșitul unei conferințe publice de genul ăsta, conferințe inspiraționale, domnul Mihelescu, dumneavoastră ca antropolog, să ne spuneți cum e cu românul, cum e cu nația, cum e cu construcția națională, bun. Și am spus eu cum e cu construcția națională, că nu e chiar așa, că să vezi că o fi copății. Dar am trecut și eu, inevitabil. M-am bătut cu turcii, cu rușii, cu cine s-a nimerit, ca să explic ce-i cu geneza națiunii. Concluzia la sfârșitul acestei conferințe a fost o întrebare care m-a lăsat mut. Da, foarte, foarte interesant, dar vreau să știu ce părere aveți despre națiunile digitale. Zic eu, săracul băiatul ăsta e dus cu pluta, asta e, am făcut și câțiva ani de psihiatrie, deci știu cum să vorbesc, am luat așa pe departe, ca să-mi dau seama că nu era deloc dus cu pluta, făcea parte dintr-un grup de 2.600.000 de oameni din toată lumea, care aveau propriul lor satelit, care era o națiune digitală și care tocmai depuseseră o cerere la Bruxelles pentru a fi recunoscuți ca națiune digitală, nu cetățeni digitale, e altă poveste. Deci eu cu turcii mei eram ușor depășit. Deci trăim încă cu un picior în turci, dar cu celelalte două picioare suntem spre națiune digitală. Deci această lume în care deja trăim, pe care o refuzăm unii sau alții refuză tot ce a fost înainte, deci trăim între două refuzuri reciproce, devine o luză din ce în ce mai confuză, care necesită răbdare și, vorba olteanului, îngăduială sau îngăduință pentru a putea fi înțeleasă, ceea ce vă urez și dumneavoastră.
Nada diga nada, deixa lutar. Acredito, vale a pena amar. O desejo e amor já responder. Tira e o mundo vai aprender. Assim o equilíbrio muda. Tem a paz no jeito, tem folia no jogo. De lado a lado vai ainda mais amor viver. Ainda mais amor pegar, mais amor. Nada esqueça, nada deixa mudar. Acredito, vale a pena amar. Continua a viagem com prazer. Tira a pira, o mundo vale a pena amar. O desejo e amor já responder. Tira a piera, o mundo vai aprender. Assim o equilíbrio muda. Tem a paz no jeito, tem folia no jogo. De lado a lado vai ainda mais amor viver. Ainda mais amor pegar. Ainda mais amor trazer. Enfim, abriá-las e joga. Joga ainda mais com fogo, bota fogo no jogo. Sem fim, mais amor há de acontecer. Mais amor ainda conhecer, mais amor ainda. Mais amor ainda. Mais amor. más amor, ainda más amor.
La această a 13-a ediție a Târgului de Carte Bookfest, țara invitată de onoare a fost Statele Unite ale Americii. Dintre manifestările propuse publicului la standul american, colegul meu Eugen Lucan s-a oprit la volumele apărute în seria de autor Matei Călinescu. O serie ce va fi încheiată la Humanitas în orizontul anilor 2020. Tot acolo a fost prezentată și varianta în limba engleză a volumului Viața și opiniile lui Zaharias Lichter. Evident, tot de Matei Călinescu, un volum ce a fost tradus de curând în Statele Unite ale Americii. La acest eveniment a fost prezent și excelența sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.
Meridiane literare. Săptămâna trecută, joi de la ora 11, la standul Statelor Unite, editura Humanitas a prezentat seria de autor Matei Călinescu cu volume precum A citi, a reciti, Eugen Ionesco, teme identitare și existențiale, Conceptul modern de poezie, Portretul lui M, Jurnalele și romanul Viața și opiniile lui Zaharias Lichter. Invitații editurii au vorbit despre cărțile lui Matei Călinescu și l-au evocat pe autor. Excelența sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, i-a fost student lui Matei Călinescu la Universitatea Indiana din Bloomington. Cursul pe care i l-a predat profesorul a fost unul despre marxism.
So I spent a lot of time with Professor Călinescu in...
Am petrecut destulă vreme cu profesorul Călinescu în biroul lui după orele de curs și în timpul discuțiilor noastre despre marxism în cultura modernă, am avut de asemenea șansa să aflu câte ceva, puține lucruri, dar importante, pentru că erau informații de primă mână despre România, care e în fond patria lui, despre cultura și istoria țării. Ca să fiu sincer, era prima dată în viața mea de student când aflam informații despre România. Mi-amintesc de pildă că profesorul Călinescu a încercat să mă inițieze în domeniul muzicii românești, sfătuindu-mă să cumpăr un album al muzicianului Gheorghe Zamfir, foarte popular atunci în Statele Unite, pentru că a compus muzica unui film. Era un profesor foarte pretențios, în sensul bun al cuvântului. Încerca să-și stimuleze studenții să citească mult, cât puteau de mult. Și mi-amintesc că lecturile mele în acea perioadă au fost substanțiale.
Spun o amintire pe care o am și eu despre cursul despre marxism pe care l-a luat ambasadorul Klemm cu Matei. Țin minte foarte clar cum Matei se pregătea și de-abia ajunsese în America, ce curs ofer. Să ofer un curs de marxism, cum îl vreau eu. Se pregătește, se duce la curs, când se întoarce, e foarte pleoștit și eu îl întrebei cum este, n-ai studenți? Zice, nu am o mulțime. Păi atunci, zice, toți sunt marxiști, dar... A zis, las că îi învăț eu cum trebuie.
Adriana Călinescu, soția scriitorului. Tot Adriana Călinescu semnează împreună cu Brian Mitchell traducerea romanului Viața și opiniile lui Zaharias Lichter, apărut în America de curând într-o colecție de clasici la New York Review of Books, cu o prefață de Norman Manea.
Vreau să spun câteva cuvinte cum am tradus cartea, deci am avut un colaborator, mare mânuitor de limbă engleză, traducător al lui Günter Grass, etc. Și ne întâlneam joile la ora 3 și eu aduceam textul brut, tradus, brut, dar nu total brut, în forma lui finală. După aia discutam. Ce a vrut să zică Matei aici? Această ambiguitate totuși rămâne ambiguitate, dar cam ce ar fi vrut el să spună aici? Că ambiguitatea e una din, hai să zicem, virtuțile acestei cărți. După aceea ne propteam în cuvinte intraductibile, de exemplu cum ar fi cuvântul perplexitate, imperiul perplexității. Cum traduce asta? Radu a spus stupoare. Da, stupor în englezește înseamnă când ești băut și stupefiat de băutură, ești în stupoare alcoolică. Perplexitate, perplexity nu aduce același înțeles ca în românește. Deci o mulțime de termeni românești, așa numiți false friends uneori, dar nu totdeauna prieteni trădători, au rămas, de exemplu, suavizare, teoria suavizării a lui Zaharias Lichter. Cum traduce asta, suavizare, în engleză? Atunci am spus the theory of suavizare în ghilimete.
Despre varianta originală a romanului semnat de Matei Călinescu, Radu Paraschivescu.
Evenimentul de azi mă readuce în adolescență și mă readuce aproape de tatăl meu, pe care l-am pierdut acum 3 ani. Pentru că tatăl meu, care nu mi-a umblat niciodată în lecturi și în general în viață, mi-a spus când eram în clasa a 12-a, cred, citește cartea asta. Și am citit-o, era Viața și opiniile lui Zaharias Lichter. Și mi-am vindecat o parte din teama de înălțime, pentru că am avut acces la o carte de înălțime, o carte nu de atitudine, ci de altitudine. Și cartea asta pe mine m-a fermecat, așa cum Mutatis Mutandis cu 10 ani în urmă, m-a fermecat un film care se chema Lecții de zbor, cu Elena Bonham Carter și Kenneth Branagh, nu știu dacă mai erau împreună, și care vorbea într-un fel tot despre frica de înălțim și de frica de zbor la propriu de data asta. Frica de zbor la propriu eu am lichidat-o prin psihoterapie. Frica de înălțimea zborului literar și a unui text am cucerit-o, că ăsta e termenul, citind Zaharias Lichter. Și intrând apoi în opera lui așa cum a apărut ea aici și acolo și așa cum este livrată acum în această ediție integrală, care va apărea în integralitatea ei în 2020 conform dorinței lui Matei Călinescu.
De la standul Statelor Unite, Ion Vianu, prieten cu Matei Călinescu și cu autorul Amintirilor în dialog.
În raport cu ideile era febril, adică era un om care vibra de idei, pentru care ideile erau o formă de viață, nu erau desprinse de existență. Matei credea, avea convingerea, că pentru a lămuri, pentru a înțelege ideile, trebuie să uiți în cărți. Avea o legătură organică cu cartea, o legătură care de altfel are importanță pentru scrierea lui Lichter și care provenea dintr-un fel de respect pentru Biblie, pentru că Biblia este o bibliotecă, de fapt. Și în această colecție de cărți care este Biblia, se găsește adevărul, dar Biblia este, într-un mod mai general, nu numai Biblia însăși, ci toate cărțile care au apărut vreodată. De aceea cred că s-a și înțeles foarte bine cu Borges, cu Jorge Luis Borges, când acesta a venit la Universitatea din Indiana pentru o serie de cursuri și când s-au cunoscut foarte bine. Când vrea să-și facă o idee despre ceva, Matei se ducea la cărți și cita una, două, 10-20 de cărți și își făcea o idee despre cum să pune problema. Dar, și aici este partea admirabilă, de aici vine și în parte gratitudinea mea pentru el, pentru că am învățat foarte mult de la el. După ce citea aceste 10 de cărți, problematica devenea o problematică interioară și avea totdeauna o soluție proprie, o idee proprie, care nu era în cărți, care era a lui, dar care fusese alimentată de sursa intelectuală. În legătura cu Matei am făcut experiența prieteniei în discreție. Mulți cred că prietenia constă în a-ți spune totul, în a-ți face confidențele cele mai intime. Or, de la el am aflat, adică mi-am dat seama încet, încet, că prietenia nu este deloc asta, pentru că în confesiunea totală există un fel de exhibiționism. Când am citit pe Molière, Mizantropul, am citit și următorul vers, pe care mulți dintre noi să-l cunosc. L'amitié demande un peu plus de mister. Prietenia cere un anumit mister. Și mi-am dat seama că, cu sau fără Molière, Matei, cred mai degrabă prin instinct decât prin cultură, avea acest cult al misterului, al distanței. Și prietenia noastră s-a dezvoltat într-o anumită distanță, dar într-un câmp magnetic care era în același timp foarte intens, în ciuda acestei discreții, sau nu în ciuda ei, ci din cauza ei, am rămas prieten toată viața și cu prietenia noastră nu a cunoscut umbre, ceea ce cred că este rar.
Sometimes this feels like sleeping with the lights on. Oh,
Ediția 13 a Târgului de Carte Bookfest a fost vizorul confluențelor de astăzi, prezentate de Constantin Cristian Bleotu și realizate alături de Oana Georgiana Enăchescu și Eugen Lucan. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost din nou alături, deci pe curând!